habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha Febraayo ee sanadka 2022-kana waa 5, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin dhalinyaro Soomaali ah oo ku saabsan dhalinyaro Soomaali ah oo la sheegay inay ka mid ahaayeen dadkii dhowaan meydadkooda laga helay xadka Turkiga iyo Greega.
In annaga waxa noogu wardambaysay maalintii Isniintii warkiisa, labadoodaba dhalinyaraba warkooga oo filayo in ay wax way baxeen isla maalintaas, ugu dambeyna arshala jimcihii ku war helnay, inkastoo shaki marka hore uu jiray dhowrka cushaba, jimcihii shalay ayaan ku war helnay in dad waxa way dhalinyartaas ay naga geeriyoodeen Allah naxariisto.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shir madaxeedka Afrika oo madaxda Afrika uga furmay magaalada Addis Ababa. Waxaa kaloo naydin haynaa waraysi aan la yeelanay maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa, barnaamijkii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Maanta magaalada Jowhar gaaray guddiga wasiirada ee uu ra-iisul wasaaraha Rooble u magacaabay inay Hir Shabeelle iyo waxgaradka Baladweyne kala heshiiyaan dadajinta xiisadii ka dhalatay ciidamada dowladda ay toddobaadkii hore geysay Baladweyne. Guddigan oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ayaa xubnaha socdaalka ku heliya waxaa ka mid a wasiirka amniga, wasiirka ganacsiga, iyo mas-uuliyiin ka socota xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxayna la kulmi doonaan madaxweynaha Hir Shabeelle. Golaha wasiirada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay ciidamo isugu jira harmacad iyo gorgor oo magaalada Baladweyne la geeyey. War ay horey uga soo saareen arrinkaasi ayaa waxa ay ku sheegeen in ciidamada dib loogu celiyo magaalada islamarkaana lagu celiyo saldhigyadii markii hore ay ku sugnaayeen. Hogaamiyaasha midowga Afrika ayaa sabtida maanta ah waxa uu shir uga furmay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, kaasoo la filayo in diiradda lagu saaro caqabadaha waaweyn ee hareeyay qaaradda oo ay ku jiraan afgembiyo ka dhacay galbeedka Afrika, wax ka qabadkooda gaabiska ah ee masiibada COVID-19 iyo saameynta isbeddelka cimilada. Shirkan oo ka furmay dalka Ethiopia ayaa la filayaa sidoo kale in taageero loogu raadiyo sidii Afrika ay matalaad joogto ah oo muuqata ugu yeelan lahayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ka hadlay shirka ayaa ugu baaqay wadamada Afrika inay iska kaashadaan sidii ay 2 kursi uga heli lahaayeen golaha joogtada ah ee ammaanka ee qaramada midoobay. Abiy ayaa sidoo kale sheegay in iyadoo 70 sano ka badan ay ka soo wareegtay markii la aasaasay qaramada midoobay aysan weli Afrika golaha dhexdiisa ku lahayn door macno weyn leh marka ay noqoto hanaanka maamulka ee ururka ummadaha midoobay. Ka hor inta uusan furmin shirka, go'aankii ugu weynaa ee dhowaan ururka midowga Afrika uu gaaro ayaa ahaa xannibaadii xubinnimadii ururka ee Burkina Faso kadib markii askarta ay xukunka ka tuureen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi Roch Marc Christian Kabore, iyagoo ku eedeeyey inuu ku fashilmay wax ka qabashada rabshadaha kooxaha Islaamiyiinta. 2 hoggaamiye oo waaweyn oo ka socda dalalka Yurub ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay u safraan caasimadaha Ruushka iyo Ukraine, iyagoo madaxda dhigooda la yeelanaya wadahadallo ku saabsan tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee lagu qaboojinayo xiisadda sii kordhaysa ee ku gadaaman duulaanka Ruushka iyo Ukraine. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maalmaha Isniinta iyo Talaadada tagaya magaalooyinka Moscow iyo Kiev, iyadoo toddobaadkii xigana hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz uu isagana tegi doono maalmaha 14 iyo 15 Febraayo isla magaalooyinka Moscow iyo Kiev. Inkastoo ciidamada Ruushka ee ku sugan gudaha Ukraine aysan diyaar u ahayn inay qaadaan duulaan ka dhan ah Ukraine, ayaa haddana waxay u muuqdaan kuwo ku guda jira heerkii ugu dambeeyey ee diyaar garowgooda oo qaadida tallaabo milatari haddii aqalka Kremlinka ay amarro ka helaan. Sida laga soo xigtay wargeyska New York Times, Moscow ayaana la sheegay in 10,000 oo ciidamo dheeraad ah ay geysay gobolka, kuwaas oo ku biiraya 100,000 oo askari oo ay horey halkaasi ugu sii diyaarisay. Dhinaca kale, aqalka cad ee looga taliyo Maraykanka ayaa wuxuu ku gacan seeray kulan jimcihii shalay dhex maray madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo labada hogaamiye ay ku soo bandhigeen isbahaysi istaraatiiji ah oo lagaga hortagayo Maraykanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, 2 qof oo Soomaali ah ayaa la xaqiijiyey inay ka mid yihiin muhaajiriin gaar iyo 19 qof oo Turkiga uu sheegay Arbacadii iyo Khamiistii in meydkooda laga helay ama uu helay xadka uu la wadaago dalka Greega. Turkiga ayaa ku eedeeyay dowladda Greega inay mas-uul ka tahay geerida naxdinta leh kadib markii ilaalada xadka ay si qasab ah muhaajiriinta uga celiyeen xadka Turkiga xilliga qaboobaha. Wasiirka arrimaha gudaha Turkiga ayaa sheegay Arbacadii in meydadka ay arkeen ay ahaayeen kuwo aan wadan kabo iyo dhar toona. Haddaba wariyaha V O A da Yurub Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Sayid Cusmaan Sheekh Ibraahim, oo ay qaraabo dhow yihiin labada wiil ee geeriyootay, waxaana uu ku bilaabayaa xaqiijinta geeridooda.
Walaal, aad baan uga xunnahay geerida labada wiil ee dhalinyarta. Waa aan qaraabiyo ehel bannahay Yaxya Jamaal Muumin iyo Abubakar Axmed Weli, walanoo xaqiijiyey jaaliyadda Soomaaliyeed halkaa ku sugan, iyo dad ehel dhow annahay laftooda oo tegay goobta meydadka soona xaqiijiyey.
Marka, ma waxay ka mid ahaayeen 19 qof ee ugu dambeeyey ee Turkiga uu sheegay in ay dhinteen Khamiistii iyo Arbacadii markii Greega uu dib ugu soo celiyey xadka dhinaca Turkiga?
Haa, walaal, ugu dambeeyna annaga waxa noogu wardambeysay maalintii Isniintii warkiisa oo labadoodaba dhalinyaraba warkooga oo filayo in ay wax way baxeen isla maalintaas. Ugu dambeyna aan shalay jimcihii ku war helnay, inkastoo shaki markii hore uu jiray dhowrka cushaba, jimcihii shalay ayaan ku war helnay in dad waxaweye dhalinyartaas ay naga geeriyoodeen alaa naxariisto. Inkastoo warbaahinta aan ka arkaynay maalintii Khamiistii sawiro aan ka shakisanayn oo waxaweye warwal badan nagu reebay.
Waa gartay, marka ma Istanbul bay ka tegeen allahu naxariistee labada dhalinyarada?
Haa, Istanbul bay ka tegeen, halkaasay ka amba baxeen. Waxa weeye muddo 4 jeer baa lasoo celiyey. Intaas waxa weeye 4 markii shanaad weeyaan in badan baa waxa weeye waalidku kula taliyay inaanay bixin oo barafkaas awgii iyo khatartiisa, laakiin waa wax Ilaahay qadaray, walaalo xagga Ilaahay ka qorneyd.
Waa gartay, marka markii hore Turkiga ma arrimo tahriib ayay u yimaadeen mise waxbarasho?
May marka hore waxbarasho u yimaadeen, waxa weeye labaduba waxa weeye arday bay ahaayeen. Yaxya Jamaal waxa uu ka baxay 2019 jaamacadda Camuud, kulliyadda ICT-ga ayuu ka baxay. Abubakar Axmed isaga laftiisa wuxuu ahaa arday, waxa uu ka baxay dugsi sare. Labadooduba xaggaas jaamacad bay u doonteen, laakiin de waa fikir dhalinyarta si ugu wada jiro oo waxa weeye waxa laga yaabaa inay dad asxaabta ay arkeen oo u socdaalaya xagga Greega, kadibna uu fikirkaas ku dhasho.
Waa gartay, da-dooda ma taqaanaa?
Waxa weeye Yaxya Jamaal waa 24 jir, halka uu ka yaraa xoogaa Abubakar oo aan u malaynayo inuu yahay ilaa 20 jir.
waayahay ugu dambeyn maxaad jeclaan lahayd inaad kula taliso dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah oo suuragal ay tahay in dariiqaas ay ku socdaan?
Walaahi waxa kula talinayaa in naxdinta iyo walwalkaas nagu dhacday ee lahaan in ay ka baajiyaan waxa way qoysaskooda, hooyooyinkood, walaalahood iyo qaraabadooda oo waxa way ka daran aan waxa weeyaan farxadda la sheego marka ay galaan Yurub, in waxa way waalidiintu ay u dabaadagaan ama dadka ehelka waxa ka weyn naxdinta waxa weeyaan la soo gudboonaanaysa waalidka. Ummad dhalinyarta Soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa in Greek oo aad moodo in uu cadaawad ma aqaan Islaam ahaan iyo ficiltan kala dhexeeya ee dowladda Turkiga oo ay muddays hayeen iyo waxa way dadkan muhaajiriinta oo aad moodo inuu ka cadhaysan yahay maadaama xagga Turkiga ay ka imanayaan. Waxaan leeyahay aan ku dhiirigelinayaa in ay nimankaas aanay waxa way u dhowaan xuduudooda, nimanka dhalinyarada Soomaaliyeed oo ugu yaraan inta ugu yar waxaan leeyahay inta ugu yar ee bini'aadantinimo kuma jirto nimankaas Griiga, waayo intay dharka ka saaraan oo xataa kabaha kala baxaan ayaa barafkaas waxa weeye xawayaankiina u daadanayo ayay ku sii deynayaan. Taasina waxa weeyaan waa dil waxa weeye toosa oo xataa dil waxa weeye aan toos ahayn ah, waa dil taariikhiya. Marka waxaan kula talinayaa nimankaas muujiyay naxariistarrada iyo bini'aadantinimo xumada in aanay marnaba afka uga gelin. Waxaan leeyahay waxa dhaama xawayaan duurka ku hela oo ama dila ama daaya ayaa dhaama waxa weeye dadkaas Griiga ay ugu tagayaan bini'aadantinimo, yacni dadnimo ahaan iyo in ay yihiin yacni ilmo Nabi Aadam ay isku yihiin. Marka waxaan leeyahay dhalinyarta Soomaaliyeed waar ku cibro qaata waxa weeye waxa walwalka intaa leeg ee waxa weeye naga gaaray walaalaha naga baxay. Intaasaan soo jeedinayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Sayid Cismaan Sheekh Ibraahim oo ay ehel yihiin laba dhalinyaro ah oo muhaajiriin ahaa oo Khamiistii ku dhintay xadka Griiga iyo Turkiga. Waxa uu rameeyay wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiwali. Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland iyo burburkii dawladdi dhexe waxay ahayd magaalo aad u fidaysay, shacabka ku noolna ay maalinba maalinta ka dambeysa soo kordhayeen. Laakiin magaalada fiditaanka iyo horumarka ka muuqda marka laga soo tago waxa ay dadka dhibaato ku qabaan biyaha oo aan ku filnayn. Sanado badan ay Soomaaliland isku dayeysay sidii ay u fulin lahayd mashruucyo biyogelin, ceelal qodis iyo dayactir ceelashii hore ee u sii jiray. Haatan maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa sheegay in mashruuca biyo ballaarinta ee biyogelinta ee magaalada Hargeysa ama dibadda magaalada uu dhammaanayo bartamaha sanadkan, halka gudaha magaalada uu dhammaaday 70%. Maareeyaha ayaa waxa uu waramay wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Xakule.
Khadar, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O A. Mashruuca biyaha Hargeysa oo runtii ah mid ka mid ah howlaha waaweyn ee dowladda Soomaaliland runtii uu hirgalay, haddana meel fiican maraya, wuxuu qaybsamaa laba. Waxna waa waxa mashruuca kasoo bilaabmay ceelka biyaha ee deegaanka degmada Dar es Salaam ee Geedeble iyo eriyada ku yaala kura dhammaanaya barkadda weyn ee magaalada. Waxna wixii barkadda ka bilaabmay ilaa xaafadaha kala duwan ee magaalada. Marka mashruuca waxaan dhahnaa mashruuca biyaha keenaya iyo ka biyaha qaybinaya. Kala waqtina way ahaayeen khadar oo mashaariicdana waxaa taageera dhinacyo badan oo Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarinta oo kala duwan, isagoo hal mashruuca dhinacyo ka. Marka dadku waxyaabaha aanay fahmin waxaa ka mid ah mashruucan muddu soo jeestamayey maaha saas, laakiin mashruuca qaybo kala duwan bay cidiyo kala duwan taageeraysoo kala waqti iyo kala muddo marna ma wada bilaabmin. Marka mashruucii magaalada dibaddiisa hadda waa gabagabo ka magaalada gudihiisana runtii meel fiican oo 70% sare u dhaafaya ayaa qabsoontay. Kan magaalada dibaddeedana waxaan filaynaa in sanadka gudihiisa uu soo xigmo hadduu Ilaahay raaco.
Haddaan gaar ku midiyo in maray masalan ka magaalada dibaddiisa ceelka ilaa iyo barkada weyne magaalada ku taalla u dhexeynaya ama isku xidhaya, حد عبر السميسة مثلا دفقات كل مرة قرار حكا هرلان عرشة الكولي هدنا بركداء يو دومين سحوني كاي مكتاز وشار حيسي هل كيبر في قياس الهي مثلا بقول كيبر كيبر زي الهي أما سيكال حد يلور بسنة نحن لغير كوبيني هاي تتاريسان
واد ما حسنت هاي خبر runtii mashruuca magaalada dibadiisu wuxuu ahaa saddex shaqo mid waxa ay ciyaalasha ku hore jiray iyo maxal korinaya marka ciyaalasha hore jiray waxa ay afar wuxuu qorshuhu in loo imi ka waxaan korinay markii hore saddex ciyaal haddana waxaan imi ka dib u qoonay area maxala deegaanka la yaalaas dhur aan ba shaqala oo ka qoonay afar ciyaalo kale waxa kale la abuuray xaruntii biyaha laga soo garaacayo iyaduna cusub oo dhameystiran taano wal abuuray way dhameystiran tahay bankii waa weyna mashiinadii wala qalabey badankeedu waan tijaabin beeb gudub ila hargeysa waa iskuul xirin weekend waa tii barkada hargeysana aan ku xidhnaa marka imanka xilli kasta waan tijaabin karnaa runtii barkada weynay gudub lana waan tijaabinay waxa noo harsan waxa weyn barkada maadaama markii koowaad la tijaabiyay waxyaabihi ka soo baxay ciladaha in la hagaajiyo laakiin waxa kala oo dhan qalabkii bankii wax walba oo xirin oo dhameystiray
markii aan imaadno مشروع عن ده مجالدة خنيش مجالدة بكل وهو بعد كقدين أفر أخذاني أحيان ملاحي قام مصبح ما أفر هذا نجم سلوح لي ما نمو البحر في بسم الله في تسجيل وأربع وتبيع إسلام كم حد شكل هاي حكم هاي
waad mahadsantahay khabar mashruuca magaalada gudahiisa wuxuu ahaa saddex sano waxa ahayd inuu dhamaado November sanadkii tagay 2022 laakiin waxaan ogsoonahay in de xanuunka COVID-19 uu qarxay oo runtii saameeyay shaqooyinkii socda oo dhan maadaama shirkadaha waday ay ahaayeen shirkadaha ajnabiga soo socodkii xanuunada xanuunka mar saf mar koomar qaar la dirsiyay shaqaalihii alaabihii caalamka inuu weeyo inuu soo saameeyay badan ku yeelato asxaartii saameeyay mashruucaas wuxuu afar barkadood tii weynayd ee magaalada dhexda waa hayd waa dhamaatay tii gacalba waa dhamaatay ta maxamuud haybiye ta axmed agaxna runtii wax yar baa u harsantay maxamuud haybiye ta axmed agaxna waa 100% konton ka badan waa dhameystiran tahay beebabku waxay ahaayeen laba nooc beebka barkadaha isku xiray 13.4 km 13.4 waxaa runtii harsan 0.4 waxaa harsan 300 km 13.1 baa dhamaaday beebku waxaa 14.6 km baa harsan waxaa soo raaca waxaa shaqooyinka kaalmaha yar biyaha oo 14.1 km beebka biyaha qaybinaya ka barkadaha isku xiray 6 km kale ka harsan mushkiladaana haysteen waxaa loo dhamaan lahaa kan xanuunki oo shirkadda wada la sheegay xaaladda qalaab ku timid maadaama kontaragyadan gashay COVID-19 ka hor COVID-19 kiinoo kana saartayna faa midan containerkii lagu qaaday midan China 3.2 million dollar ayuu garay naftayda xaaladda qalaab ku furan mashruuca 700,000 ka badan buu dhamaaday waxaan aan filanaa si laftiisu inaana wax badan harsanayn magaalada Hargeysa runtii waa magaalada ugu sii qorsheedu uu lumay wadooyinka ciriiri ay yihiin kuliga ku soo durkan dhulkii baabka biyaha la marin lahaa aan ban xana drainage system ba sewage system ku magaalada la marin lahaa marka ay isaguna runtii meel wanaagsan ayuu maray laakiin uu ka dambeeyay kan hore waxaan uu ka dambeynaya kan horena waana xafilan aan sanadkan gudisan soo saxna haduu alayna
ay wakaalad soo saartay oo qalab soo saaray iyo qalab casri ah ruuxkeedu maxay tahay saxaruntaas
أو ما تدخل حرمت مارين تبيها عصية بيحرنا ذا وحي هاد عرنت رنتي لو بعنا وحوي بيها أنا ينروك كسر صارنا ده بدون ما حروي نكمة تعالى وما دحان يدو دحان وين لا صعنا كيدك كي نهاسم حيه إن مسنا ينو ذكرى بيها روك محيم تقب سنة انت بي نوكر بيها سنة كي بيها هوسة لكن بيها روك لفتو ذم قبل كرنا حرمت روح لو بعنا حولها صلوا عساسة وحرم رتي كو قلب أيضا مش هي قلب أيضا عنها هذه دون سعر مبارس هي هذه نقطة إن توحيد الله حرام إن خبر وانا دكتور وما تكسر واحد كوب واحد تحي كرتادت كده يروح هاي هنتي هاي ستريد مرخي سيف يعني معاملاته وحنا سيف لنا إنه وخالد وديار جرودي مسؤولياتك سعرنا إيه بيها رجس راح تقبضه إن ميت كم إذا تحي سؤالها سيقول شو بلاك حرمتنا أساس كده
kasi waxa uu ahaa maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo u warramayay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Xakulle. Booqashadii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku tagay dalka Ukraine Qamistii la soo dhaafay ayaa lagu tilmaamay mid labada wadan ay ku sii xoojinayaan iskaashiga dhanka warshadaha militariga. xiriirkaasi kordhaya ee labadan waddan ayaa dhaleeceyn kala kulmay Ruushka iyadoo Moscow ay sii wado inay ciidamo dhoofto xuduudda Ukraine. Wariyaha V O A da Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo dirtay Istanbul. Ibrahim Xasan Danduri ayaana soo koobaya.
Kadib markii 8-shiis ay kala seexdeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Ukraine Zelensky, ayaa shaaca waxa ay ka qaadeen in difaaca iyo warshadaha dowladdu yihiin xoogga ugu muhiimsan ee ka dambeeya iskaashiga istaraatiijiyadeed ee dalka Turkiga. Booqashadii Erdogan ee Kiev ayaa waxaa lagu ballamay in la ballaariyo wax soo saarka dowladaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ee Ukraine iyo in la dhiso xarun iyo warshad lagu tababaro duuliyaasha droonka. Moscow ayaa shukur u dhaleeceysay dowladaha aan duuliyaha lahayn ee Ankara ay ka iibisay Ukraine, kuwaasoo bishii Oktoobar loo adeegsaday fallaagada Ruushka u taageero ee gobolka Donbas. Laakiin Asli Aydan Taspas oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha Yurub ayaa sheegtay in Turkigu sidoo kale uu yahay guul weyn sababtoo ah xiriirka qotada dheer ee uu la leeyahay Ukraine.
Turkey does sell drones to Ukraine, that is true, even at the risk of angering Vladimir Putin sometimes, but it also gets very significant...
Turkiga ayaa ka iibinaya Ukraine diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, taasi waa run, xataa halista ah in uu ka caraysiyo madaxweynaha Vladimir Putin mararka qaarkood, laakiinse waxa kale oo uu ka helayaa aqoon aad u muhiim ah warshadaha dhinaca Ukraine, gaar ahaan sida loo sameeyo matoorada. Tani waa hal shay oo ka maqan warshadaha difaaca ee Turkiga aadka ugu hanqaltaagayo, halka Ukraine ay ahayd saldhigga wax soo saar oo muhiim ah waqtiyadii Soviet-kii.
Dalka Ukraine ayaa hoggaamiyaha caalamiga ee wax soo saarka laga bilaabo dowladaha aan duuliyaha lahayn iyo matoorada, kuwa jeetka iyo gantaalada, waana dhaxalkii waqtigii Ukraine ay ka mid ahayd midowgii Soviet-ka ee hore, ayuu yiri Petro Borkovski oo ah xubin sare oo ka tirsan ururka hay'adda Initiatives Democratic Foundation. Borkovski wuxuu sheegay in helitaanka khibraddaasi ay noqotay xarun loolaneed ee awood caalami ah.
Turkey tries to diversify its sources because traditionally Turkish defense manufacturers have been reliant on United States and European manufacturers.
Turkey has been reliant on the United States and European manufacturers. Turkey has been reliant on the United States and European manufacturers. Turkey has been reliant on the United States and European manufacturers. Turkey has been reliant on the United States and European manufacturers. Turkey has been reliant on the United States and European sida daraadeed arrimahan ayaa Ukraine ka dhigaya beddel aad muhiim u ah marka la barbar dhigo warshadaha Yurub iyo Mareykanka.
Waxaan leenahay warshad aad u weyn, taasu ah waagii Soviet-ka iyo kadibba burburkii midigii Soviet-ka oo soo saara matoorada. Shiinaha ayaa isku dayay in ay iibsadaan warshadda, waxaana qandaraaskaasi arkay dadka reer Ukraine. Sidoo kale Mareykanka ayaa kasoo horjeestay sababtoo ah waxay kordhinaysa awoodda militari ee Shiinaha. Isla warshadda ayaa iskaashiga muhiimka ah ee mashruucan Turkiga iyo Ukraine si ay u horumariyaan dowladaha aan duuliyaha lahayn iyo bixinta matoorada dowladaha. Dalka Turkiga ayaa sidoo kale wuxuu baadigoobayaa khibrad dhinaca matoorada si uu u horumariyo dowladihiisa dagaalka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn. Heshiis helicopter oo militari oo Turkiga ayaa dhawaantan burburay kadib markii Washington ay xayiraad ku soo rogtay isticmaalka matoorada Mareykanka. Falanqeeyaha dhinaca difaaca Ardo Mulud Ugulu ayaa sheegay Ankara in ay hadda ay u aragto Ukraine door muhiim ah oo ka duwan reer galbeedka. Iskaashiga qotada dheer ee Turkiga uu la leeyahay warshadaha difaaca ee Ukraine ayaa dhaleeceyn waxay ka imaanaysaa dhinaca Ruushka, inkastoo Ankara hadda ay u muuqato in ka badan inay diyaar u tahay inay taasi dhabarka u ridato si ay u hesho khafada Ukraine.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Danduray. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa inoo haya.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo ah maamulaha macadka RAD ee daraasaadka nabadda ee fadhigiisu uu yahay magaalada Oslo ee dalka Norway. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Maxamed. Dhowaan midowga Yurub waxa ay ka hadlayeen arrimo la xiriira isbeddel lagu sameeyay qorshihii hore ee midowga Afrika, gaar ahaan AMISOM oo howlgallo dhinaca amniga u jooga dalka Soomaaliya. Waxaana muuqata in midowga Yurub xilligan uu arko isbeddeladaas inay muhiim yihiin marka la eego waqtigii dheeraa ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo waxyaabihii loogu talagalay aan si wanaagsan loo gaarin. Marka ma isleedahay AMISOM shaqadii ay dalka u joogtay muddada faraha badan sidii loogu talagalay maahan?
Maaha, haday tahay sidii loogu talagalay midowga Yurub ma dhaheen ma jareen dhaqaalihii ay ku kabeeyeen qayb ka mid a, ma dhaheen waa inaad isbeddel samaysaan. Dowladda Soomaaliya lafteedu ma aynan maxay ahayd ay diideen in la sii fidiyo waqtigooda. Waxaad moodaa arrimo fara badan oo jira aawadood midow ciidamadan AMISOM in ay u dhaqmeen Soomaaliya in ay iska joogaan adigu waqti ugu badan, sababto waxaad ku garanaysaa maraan sii fogeyn waxay soo propos gareen ama soo jeediyeen in ilaa 2030 ee dhowrka ay sii joogaan. Marka midowga Yurub iyo daabixiyaasha iyo cid walba way ka daalan tahay. Ta kale iyaga dhexdooda dowladaha ciidamadu ka joogaan Soomaaliya yani oo AMISOMta qeybta ka mid walba siyaasad gooni uu watay oo isaga u gooni oo Soomaaliya danaysa ku aadana. Marka waxay dhanba waxay keeneen in operationadoodii ay maxay ahayde waddankan ay ku dejin lahaayeen ay curyaamiyeen waqti dheer maba aynan qaadin dagaal macno leh.
Waayahay, laakiin marka laga hadlayo Soomaaliya iyo AMISOM sanadihii ugu dambeeyey haba ugu badnaadaan waxa ay qabsanayeen shirar fara badan. Shirarka xooggooda waxaa looga hadlayay qorshaha kala guurka oo ah in ciidanka Soomaaliyeed ugu dambeyn ay la wareegaan mas-uuliyadda amniga dalka. Waxyaabaha hadda ay dalka u joogaan waxaa ka mid ah in loo arko weli ciidankii Soomaaliya in mas-uuliyaddaas aanay qaadi karin. Marka arrimahaas la eego, ma isleedahay Soomaaliya laftirkeeda qayb ayay ka tahay mas-uuliyad darradaas dhinaca amniga?
Soomaaliya oo dhan maaha, waxa mas-uuliyadahan ay ku dhacayaan xukuumadda federaalka, sababto qorshaha jiray qorshahaasi wuxuu ahaa ciidamo isku dhafa in la sameeyo oo maamul goboleedyada ay maxaa ahayd ka kala yimaadaan oo ciidamo midaysan oo Soomaaliyeed oo qaranka Soomaaliyeed danihiisiiyo difaaci iska shaqeeya la sameeyo waddankana gacanta ku dhigo. Dhowr arrimood oo isbiirsaday baa jira. Kow, waxay ahayd ciidamada in siyaasadda ay ka madax banaanaadaan, khaasatan waqtigan uu waddanku doorashadii waxyaabaha gelayo. Tiina waxaad moodaa inayna muuqan. Ta kale, dowlad goboleedyadii iyo dowladdii federaalka ah maalintay fariisteen ma ayna ku heshiinin ciidamada qaabka la isugu dhafi lahaa, qaabka loo dhisi lahaa waxaas oo dhan. Taas baa waxay keentay iyo waxyaabo maxay ahayd ee dhacay oo ciidamada laftoodu ay qayb ka ahaayeen ama weerarkii mucaaradka ha noqdo sanadkii lasoo dhaafay ama waxyaabo kale, in midnimo iyo hadaf midaysan oo arrinkaa lagu wajahayo una jiran. Waxay tahay hogaanka iman doona in uu xoogga saaro arrimahaas in la saxo, AMISOMna waqtiga ugu dhaqsaha badan ay waddan ka baxda hadayna ka bixin Soomaaliya taabagal ma noqonayso, waddan hore u tallaabsada ma noqon karee qof ama waddan amnigiisu uu ummado kale ku tiirsan yahay ciidamo kala shisheeya waddanka dhex jooga. Yacni waddan madax bannaan ma aha, waa wax caalamka la iska yaqaano oo cid walba ogtahay. Khaladaad badan iyo waxyaabo badan oo ciidamadan Afrikaan ku sameeyeenna way jiraan.
Waayahay, marka la eego dhinacaas, haddii aan ka eegno Soomaaliya, shirarkii ugu dambeeyey ay la yeelanaysay AMISOM ama midowga Afrika waxa ay sheegeen inay doonayaan inay la wareegaan amniga dalka, laakiin haddana marka la eego qorshaha hawleedka ay Amisom ku joogto dalka waxaad moodaa in ay tahay arrin kale oo laftirkeeda u baahan in la eego. Marka la eego hadda hadii aan u soo noqono arrinta midowga Yurub oo kale dhaqaalaha ugu badan ayay ku bixiyaan midowga Afrika oo 90% waxa lacagaha bixiya waa midowga Yurub. Lacagahaasna sidii loogu talagalay waxaad moodaa inay leeyihiin maaragtay ma aragno iyagoo weliba eegaya howlgallada midowga Afrika. Joseph Borrell Fontelles oo ah wakiilka siyaasadda amniga iyo arrimaha dibadda u qaabilsan midowga Yurubna oo la hadlayay wargeyska la yiraahdo East African waxa uu sheegay inay joojin doonaan dhaqaalaha haddii aan waxba laga bedelin qaab dhismeedka, laakiin waxaa dad badan ay u fahmi karaan inuu ula jeedo in wax la taaban karo Amisom ay qabato muddada ay joogto. Marka mas-uuliyad daradaas ma isleedahay ciidanka Amisom ayaa qayb ka ah, sababtoo ah waxyaabihii loo keenay dalka oo ay ka mid tahay dagaalka Al-Shabaab iyo argagixisada sidii loogu talagalay inaanay ugu guuleysan makuu muuqataa?
Taas way iska caddahay. Waxa weyaan lacagta ama dhaqaalaha la siiyo Amisom midowga Afrika mar hore u dhimay. Waxa hadda la isku haysto waa inay ay dhaqaalaha ay ku bixiyaan oo inta soo hadhay uu sii socdo ama intii ay ka jireen ay soo celiyaan in kale. Midowga Afrika waxaad moodaa isagoon Soomaali la tashanin ama dowlad goboleed ha noqoto ama federaalka sanadkii hore dhammaadkiisii inay iyagu qorshe iska samaysteen ay leeyihiin tan iyo 2003 ee dhowrkaan joogeynaa Soomaaliya. Taana dee dowladda federaalka aad diiday. Marka dee way caddahay Amisom qorshayaashii waddanka ay u joogtay kuwa aan ahayn oo fara badan inay gashay oo rabtay waqti dheer inay sii joogto. Laakiin waxaasi wax Soomaalida anfacaya maaha, ama qaran Soomaalida ha noqoto ama dowlad Soomaalida ha noqoto ama ummad Soomaalida ha noqoto. Waxa weeyaan xukuumadda doorashadan ku timaada ama madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadiisa waa in wax tallaabada ugu horreeya qaadayaan ay noqoto maamul goboleed in lala fadhiisto wixii khaladaad jira la saxo. Qaab heshiis lagu yahay ciidamada loo reform gareeyo si ay ciidamadan Afrikaanku u baxaan iyagoo waqti dheer kale oo dheeraada sii joogo. Sababta meeshan dibka jira waxay tahay ama waxyaabaha lala yaabo 20,000 oo Afrikaana oo askariga ugu yar 1,500 oo door qaata lafa garaynayaaba leeyahay. Ciidamada Soomaalida waa ognahay kuwa ugu badan baa 2,300 oo door qaata ama dowlad goboleed ha joogaan ama kuwa federaalka ha noqoto. Marka dowladda iman doonta waa inay markay tallaabadaas koobab aad samayso oo la heshiiso maamul goboleedyada qorshahaada ay la timaado oo ay dhahdo Amisom qorshahaas sare Amisom la inay baxdo dhaqaalaha caalamka ku bisan ee Amisom joogtaankeedana ciidamada Soomaaliyeed in lagu dhiso oo lagu tayeeyo lagu isticmaalo oo dhan dhaqaalaha annaga ama loo soo gacan geliyo. Sababta waxa la fiirinayo oo caqabada mar walba hortaagna waxay tahay heshiis siyaasadeed la'aanta dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada.
Iyadoo arrimahaas ay jiraan, haddana saad sheegtay dowladda Soomaaliya marar fara badan gaar ahaan muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay sheegaysay inay ka hor timid ama inay diidan tahay in muddo kordhin loo sameeyo Amisom. Golaha ammaanka ee qaramada midoobayna bisha March ee soo socota waxaa lagu wadaa in ay mar kale ka wada hadli doonaan sida howlgalladaas ay u socdaan ama sidii dib loogu qiimeyn lahaa waxyaabaha ay qabanayaan. Marka haddii ay dhacdo in waqti cayiman loo qabto midowga Afrika iyo howlgallada ay Soomaaliya u joogaan, ma isleedahay Soomaaliya waa ay kasoo bixi kartaa in ciidamadeeda ay mas-uuliyaddaas qaadaan tusaale ahaan 2 sano ee soo socota?
Qofka ama ummaddu haddayna iyagu talateeda ku taabagelin waxba uma hagaagayaan 10 sano oo kale sii joogi Amisom. Waxa furaha oo arrinkan waxay tahay madaxda dowlad goboleedyada iyo federaalka doorashada kadib iman doona waa in ay fadhiistaan heshiis siyaasadeed gaaraan. Haddii heshiis siyaasadeed gaaraan oo qorshe cad ay samaystaan, golaha ammaanku ma dhigi karayo waxaan waxba kama jiraan. Golaha ammaanku qaraaradiisa waxay ku salaynayaan wadanka Soomaaliya ka jira, ama kala qaybsanaan ha noqoto ama dhibaatooyin kale ha noqoto. Hadday taa la yimaadaan waxa weeyaan Amisom oo baxaysa, golaha ammaankuna maxaa hayda arrinkaasu ku taageeri Soomaaliyana hore u socon wadankuna ugu deg waxa loo daayay waa heshiis siyaasadeed iyo qorshe siyaasadeed oo la fuliyo oo beeniya muraafaqad ahayn.
Waa aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
intaas
ayaan toddobaadkana kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo ah maamulaha macadka Raad ee daraasaadka nabadda oo fadhigiisu yahay magaalada Oslo ee dalka Norway. Inta mar kale aynu kulmi doono hadweybaha wada lahidmo waa Ridwaan Xaajo idinla nabadgelyo.
adiyo maadsan yahay Ridwaan Xaji Cabdiwali oo noo soo jeedinayay barnaamijka martida mikrofoonka. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caawiska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a
iyo gabadhii gadaal u noqonaysaa marka oo ay soo xusuusanaysaa markii reerkoodii la joogtay dagaalkii koor, wiilal 10 oo la dhashay, geeloodii wiilashoo farda fuulaya, aabbahee din uga soo la maqla ahaa.
waa sheeko ku saabsan waayaha uu qofku maro marka waqtigu ku adkaado. waxaa sheekadaasi qoray oo inala wadaagi doona Maxamed Deeq Cabdimadan Aldha oo sidoo kale inoo faahfaahinaya halka ay sheekadaasi ku arooreyso. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawanaad maqli doontaan. waa heesaa isaguna caawa inagula caweyn doona heesa uu macal kamankooda garaacanayo. barnaamijkuna waa weyska Washington. aan ku bilowna dhegaystayaala, intiini la socotay barnaamijyadii caweyska Washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay, waxaad ku maqasheen waraysi la xidhiira Soomaalida iyo geela, iyo weliba sheekadii marlaarag oo ahayd qiso jacayl oo dhaba. Maxamed Deeq Cabdimadan Aldha oo ay sheekadaasi ku dhacday ayaana inooga warramayay. sidoo kale caawana Maxamed waxa uu dhegaystayaal inala wadaagi doonaa qaybtii u dambeysay waraysigaasi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey, iyadoo qaybtanna kaga warramayo sheeko kale oo uu qoray oo iyadana la magac baxday quman. waxaana dhegaystayaaladii kala bixi doonaa Maxamed Deeq oo inoo faahfaahinaya sida ay ku timi iyo weliba halka ay ku arooreyso.
horta waxaa jira Cabdixakiin oo sheekadan quman iyo sheeko kale oo iyadana la yidhaahdo indha badan, labadaba waxaan ka sameeyey laba abwaan maansooyin ay ka sameeyeen, yaani anigu u rogay oo sheeko ka dhigay. quman waxay ahayd 1978 abwaankii weynaa Allah u dhaxaysa Axmed Sheekh Jaamac ya ka sheekeynaya qisadan uu arkay oo gabay ka sameynaya. marka abwaanku wuxuu leeyahay oo ay sheekada ku saabsan tahay howladeen xisbigu ahaa waxaa la geeyey muxuu ahaa meesha la yidhaahdo xerada qaxootiga oo ay ku jireen dadkii qaxootiga ee Soomaali galbeed ka soo qaxay dagaalkii Soomaaliya Itoobiya dhex maraya. marka dadkii waa la diiwaa, dadka la tirkoobayey, marka waa la tirkoobayey. tirkoobka markuu noo dhammaaday oon miiskii fadhiyo oon isleeyahay waa gabagaba, waana casar liiq, yaani halkaa waxaan ka arkay buu yidhi gabad qurux u dhalatay, rafaadsan laakiin dharku ay aad u jeexjeexan yihiin, xishoonaysa, oo nin guul wada ah uu gadaal kasoo tikaantiqinayo oo qasab kusoo kaxaynayo, guulwaduhuna uusan naxariis lahayn, oo uu leeyahay tag oo ha lagu tirakoobo oo ha lagu diiwaan geliyo. markaas waxa ay soo baxday biiri gabadhani inay gabad ay tahay meel sharaf la ku dhalatay magac lahay qab lahay isla weynayd reer hodana ka dhalatay weligeed ba aan raashin loo xisaabin tiro la tiriyaan waxba lagu siinin oo iscelinayso laakiin ninkan guulwadihii uu qasab ku soo kaxaynayo gabadhi magac buu la baxay marka quman buu la baxay
haye
markaasuu gabay ku tiranayaa oo uu leeyahay mar umbaad qaxootiga ka bixi qaaligay beri qase iyo mar bay ku ahaan qiiqu soo maray maasadaasuu marka tiranayaa gabadha quman buu la baxay
marka sheekadii gabadhaas iyo waayaheedii iyo sawirka uu muujiyey iyo sugaantibaad adiguna aad sheeko u bedeshay
tiiban anugu marka sheeko u bedenay ha marka gabadhii waxaan ka dhigay gabadh ina ogaas marka sheekada waa qasab inaad xawaashayso oo madax u yeesho oo calool u yeesho sida sheekooyinka loo raaca marka anugu waxaan ka dhigay gabadh waxaan kasoo bilaabayaa sheekada marka anugu halkaa markay taagan tahay oo ninka guulwadahayihi uu xoog kusoo kaxaynayo iyo gabadhi gadaal u noqonaysaa marka ay soo xusuusanaysaa markay reerkoodii la joogtay dagaalkii kool wiilal toban oo la dhashay geeloodii wiilashoo farda fuulaya aabahee din ugahasoo la maqla ahaa quruxiyo dadnimadii ay lahayd dharkisay u kala bedelan jirtay iyo maanta meeshay soo marayso marka waxaan soo marinayaa qaxii dagaalkii say usoo qaxday waddadii ay soo martay iyo kadib gabadhi intay waxbaratay intay mustaqbal yeelatay caafimaadka baratay hooyo noqotay kadibna ay intay qurbaha aaday horumar fiican ay ku noolaatay marka quman halkaasaan kasoo qaaday xataa sawirka waad arkaysaayo gabar dharkii hidaha qabto oo qurux badan laakiin dharku uusan bilayn weeyaan
marka waayaha caadiga ah ee qof uu mari karayo isagoo nolol fiican ku nool oo bulsho qiimo gudahooga kale kadib hadday duruufta ku timaado waxaan weligii sawiranay inay la kulmayaan iyo waayaha uu ku sugnaan karaa unbay muujinaysa
ha iyo meelaha ay dadku markaad qaxooti tahay oo aad meel kale aad timaado oo aan lagaa aqoonin dadku ma yaqaanaan qiimahaaga ha waxaa tahay ma yaqaanaan marka taasaa keenaysa hadda agwaanadeenni iyo fanaaniinteenni iyo markay qurbaha tageen oo ay qaxeen cid taqaani ma jirto cid qiimeynaysa ma jirto marka iyaduna raad bay bulshada ku yeelataa iyo say uga dabaalan karayso iyo xushoodka gabdheheena dhaqanka lahaa say u xushoonayeen xataa ninka ma ay awoodaysa inay gacanta isaga dhigto isagana wato khaantaqinaya weliba halkaa waxaan ka soo gelinay naxdisdaradii gulwadayaasha oo iyaduna dee ka mid ahayd waxyaalihii dee bulshada ku dhex jiray dee waxyaalihii bulshada ku dhex jiray weeyaan
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed deeq cabdimadar haldhaca oo ah qoraa iyo weliba bara ku nool magaalada nairobi halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska washington ee markana dhegaystayaal aynu wada maqalno heesta qormo iyo weliba codka fanaaniinta cabdisalaad beer dilaacshe iyo weliba xaliima khaliif magool
markan qamar ku weegaba
qortada biri lagu qoray abaar yada marka xaqayda suqalo risabe malqday qabaka qortada biri lagu qoray abaar yada marka xaqayga suqalo risabe malqday qabaka
aynu intaasi kaga nimaadna heestaasi qormayo ulba codka fanaaniinta Magaalada Beer Dilacshe isla markaana aynu barnaamijkeena hore ugu sii socono markana waa xubintii alaabuurka iyo heesaaga oo caawaad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid a wareysiga magaalada Nairobi wariyaha V O A Yaasin Ciise Wardheere uu kula yeeshay Maxamed Ibraahin Cali oo ku magac dheer Aflibaax oo ah heesaa ku sugan magaaladaasi Nairobi waxaana uu qaybtan dhegeystayaal ku bilaabayaa bilowgiisii weliba heestii ugu horreysay ee uu sameeyey.
Macalin waan ku salaamayaa anigu fanku waxaan bilaabay 1994 waxaan sameeyey hees aad iyo aad u qiimo badan oo heestii ugu horreysay markii aan sameeyey ahayd. Heestaas waxay ka hadlaysaa maalmaha ka mid ah ayaan yara xanuunsaday marka xoogaa qandha ayaan dareemay dabadeedna shucuur ayaa iga timid meel isbitaal ayaan aaday kaniiniyadii waxbaan soo qaatay marka shucuurtii kadib markii kaniiniyaashii baan cunay haddana xoogaa qandhadii way iga jin weysay marka allibari ayaan galay qandhadii iqabaatiyo qortayda goyse qadiro ilaahu qandhadaanigaa bimamale qoxootiga qurgooyo cuduriyo kaninaan qorshaysneed qadiro ilaaho qandhadaanigaa. Heestan ayaan macalin heesti igu horreysay aan sameeyo oo aniga aan leeyahay ahayd kadibna 95-tii iskuul anigoo ka imid ayaan waxaan arkay meel hool ah oo lagu heesay koox markaa iyada xeryaha qaxootiga ka jirtay xaga dheer la yiraahdo qaas ahaan koox hubaal la yiraahdo oo meesha ku heesaysa koox markaa xeradeena waxaa ka dhisnayd anigu ifa ayaan deganaa koox GLG lahay ayaa ka dhisnayd GLG na meesha ayay la joogtay dabadeedna waxaa dadweynihii sida u dhex fadhiyo heesi aan u daawanay waxaan arkay shucuur taabatay waan baxay gadaal ayaan ka wareegtay waxaan la hadlay kooxdii xaga dheer markuu waxaan ir walaalayaal ma heesi karaa xoogaa wax isla markiiba adiga fanaaniintii waa isgarwaaqsadeen waa la ii ogolaaday kadibna gudihii ayaan galay isla markii waan heesay heestii waan kusoo baxay dabadeedna iskuulkayga ayaan iska watay kooxda ifa ayaa marka waxay igu tiri nifa nambate waa ku rabnaa marka fanka sidaasaan kusoo galay fankayga aad iyo aad ayuu cajaa'ib badan u lahaa walow fanaan haddana sunna macnaha fanka markii aad eegtid uu micnaha xarasocod inta badan uu micnaha dabadeed uu iskaha waan wariyahay haddana fanka inta badan waa ku dhaadan jiray oo fanka aad ayaan u jeclaa oo waxay ahayd masrax keliya oo aan ku bandhigi karay micnaha saxaafadeeda horumarkeeda inaan xaqiijiyo iyo wanaageeda iyo baxadeeda inaan xaqiijiyo marka fankayga sida ayuu ahaa Yaasiino xilligaas ayaan soo bilaabay 1994 soo bilaabay horteedna xilligii iskuulka aan dhigan jiray yaraanteedii fan waan ahaa oo macalimiinteeda aad ayay igu booriyeen heesaha ayga ay baray macalimiinteena guriga markaa imaada hooyadii ayaa heesaha ay bari jirtay qayb kale xamada ayay iga hagaajin jirtay marka funk sidaas ayaan ku bilaabay marka xiriir wuxuu tii maanay fanaaniin heesis wan arki jiray marka funkayga dareen ayuu ahaa macna shucuur ayuu ahaa ilaa heer iskuul kasoo bilaabtay heer guri heer iskuul ayuu horta funkay ku ambaqaday marka runtii xiriir wuxuu tii markaan iimaaninin codadka dan garbay ayaa codadka hooyada guriga u bartay hooyada ees jirtay iskuulka heesiga la iga soo dhigay markaan la qaybsado ay ees jirtay toonanka codanka sidaas ku hagaajin jiray marka funkiga fan noocaas ayuu ahaa marka heesa badanna waan leeyahay qaar wadani ah qaar deegaan ah qaar jaceel ah qaar ba waan leeyahay naftadii baan lahaa najmatoon baan lahaa naxariistal baan lahaa nashaad u yeer baan lahaa New York aad baan lahaa Norway ka taga baan lahaa laqimayey
waa Maxamed Ibraahim Cali Afli baa runtii si wanaagsan ayaad codka iyo kabanka isku leeyahaysaa yaa ku baray kabanka si aad ku barato
runtii Yasin Ciise Wardheer oo kabanka si cajiib fara badan ayaa ku bartay kabanka anigu heesaya ayaan saaxiibaan ahayn oo isku meel aan ku nooleen oo gitaaristihiina ahaa macalinkeena madaxa qalabka kooxda ahaa oo la oran jiray Muriidi Cabdiqaadir Maxamed Jarles ninkaa ayaa ibaray ninkaas markaan gacantiisii aan aad iyo aad micnaha uu igraaci jiraan keela waxaan iri Muriidi bal wadooyinka itusii marka Muriidi waxaan xasuustaa wadooyinka ayuu itusii xilliga wadooyinka uu itusinayna waxay ahayd 1996 marka kabanka iska barasho maaha waa hidaaye alla uu keeno marka
muriidi ka jira
muriidi dalka mareykanka ayuu hadda ku nool yahay marka waan salaamayaa muriidi Cabdiqaadir Maxamed Jarles iyo gabadhiisa waliba xabiiba aadan waan salaamayaa xaliima oo xaliima aadan waan salaamayaa inta baxaaskiisa marka muriidi 96 markuu itusiyay wadooyinka kabanka 2002 bishii lixaad ayay ii imaatay marka muhiimadii inaan barto muriidi ayaa iga tagay marka iyada ah oo buufis soo baxay marka xeeradii waxa ay noqotay baahi ayaa timid marka muriidi markuu iga tagay wuxuu igula dardaarmay waxbaa ku siiyay maxamed wuxuu yiri sii bilow kabanka insha allah waa helaysaa bishii lixaad ayaa bilaabay isla markiina waan helay kabanka wadooyinkiisii
ciidamada jacaylka heeska adugu magacdartay oo waliba aad kabanka ku luqeynayso ma la weyto iga sheekeynaysay balasna loo raacay markan
haystan iyadana magaceedu waxa la yiraahdaa Hout waxay ka warramaysaa iyadana waa jacayl isku badan jacaylka iyo xaaladaha guud ee jawiga marka iyada hadda waliba looraya ay ka warramaan marka waa soo dhawaada
taas ayaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeena caweyska Washington ee todobaadkan tan iyo kuna si dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
adiyo maatsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo barnaamijkii Awiska Washington idaacadda VOA ee naga dhageysanaysaan gabagabadii ayaan soo gaarnay dhinaca ciyaarahana kulan weyn oo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa daqiiqad kadib ka bilaaban doona dalka Talyaaniga kulankan ayaa waxa u dhaxeeya kooxaha Inter Milan iyo AC Milan waana kulanka loo yaqaan Derby de Milano mid ka mid ah kulamada ugu adag horyaalka Serie A-ga labadan kooxood ayaana waxay ku kala jiraan Inter Milan ayaa horyaalka Serie A-ga hoggaaminaysa AC Milan waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad labadan kooxood ayaana kala sarreeya 4 dhibcood kooxda AC Milan ayaa doonaysa inay soo yareyso farqiga dhibcaha ee hoggaanka looga hayo oo ah 4 dhibic halka Inter Milan ay doonayso inay sii dheereysato hoggaanka natiijada kulankan labadan kooxood ayaa macno weyn u sameyn doona horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta Manchester United shalay waxay isaga hartay koobka FA Cup-ka waxayna ku baxeen gacmaha kooxda Middlesbrough ee heerka hoose dhageystayaal guud ahaan idaacaddeennii caawa waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdiqaadir ah waa naga intaa tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo